Ta go de si thabi. Kasa ishu so lu aple abo kira. Luka asero kisi lui asepo de si thar da dilu sa si ye. Dobwe le ta yo kele si u. Kasa ishu me ta yu kiko ke a kasa padu daga. Awe udo aso gomo le gomma tu ple po le ta deba. Do ta e ta so da pa. Lene amenya awe maso po adi so. Pogodo ni ta mu atua yo. Le ame muko abo amuni lo. Pwayuda put pa semila welo kasai shu. Kehe maso o. Dito kupu pleto ki le pa romi po. Le a e asota pa asupu. Basa awese ako anata pa masi kwi kasai shu le tu sunya alo. Tama I mahawa kwi awese atamila kele lo. Bape aple abo kira hale klepu akani. Kasa ishu lo plato ata le o. Basa, awe soko muwe le ameda. Wa agatega le atisinya baka taketo ata do kasa ishu ba. Aku awe dunapu. Baka taketo ata le kasa ishu. Dizo kena huba we. Basa kasa ishu toko. Solo awe se le yu akulukta. Siwe, somoshe do witpa. Kwepa. Baka kasa ishu awe, le ani ala le apukwi. Dota tepa adpa, sisi kowe le, wako utaga, le kehedo dosi asa, batu ta nata po, tule ta si. Dota si kowe le, wataga ne, kusumuto ke, diso kupeta le yo abo amupu. Tabloko aple abo kira ne, sinyawe tabloko le ame. Kasa Yeshu. Le a le to pwe to. Di ata si pa aso ni lo. Pwa le akuto ta do o. Miwe kasa Yeshu krik non non ni lo. Awe resete sumu to ke li. Pwe si da pa pokre dogana akalu akata. Le aso lo de pwa da pa. Di le a o mu le hoko kle akasi kod ke. Dapano.